Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte
sonra. En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi Azadlıq Radiosunun yoxdaş saytında internetdə dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, peklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. İkinci saatda dediyimiz kimi ondan danışacaq ki, dövlət qəzetlərə niyə yardım ayırır. Az sonra bu haqda danışacaq, qısa bir ara veririk. Aha, Rihanna, good girl going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the thing, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefeller, we fly higher than weather, and she vibes are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, J, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share. No thumbs to get out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. Ella.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı və ünvanlarımızı bir də xatırladıram. İnternetdə Azadlıq Radiosunun yoxdur. Peklərdə, Hotbird-də, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Dövlət qəzetlərə niyə yardım ayırır? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağını dərhal təqdim edeyim. Müəllimimiz, media eksperti Zeynal Məmmətlidir. Az sonra Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidli də studiya söhbətimizə qoşulacaqlar telefonla. Artıq 3-cü ildə səhv eləmirəmsə qəzetlərə layihələr verilir. Mən bəlkə dinləyicilərimiz bilmir Zeynal Məmmətlidir, o məlumatı deyim. Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu, KİV-lərin 2011-ci ilin ikinci yarısı üçün maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqəyə təqdim edilən layihələrlə bağlı 20-yə yaxın qəzetə maliyyə vəsait ayırıb. Onlardan artıq 7-sinə, yox, 5, demək, 7 qəzetə bəli 40 min manat ayrılıbdır. Demək, 9 qəzetə 30 min manat vəsait ayrılıbdır. 3 qəzetə 20 min manat və daha 4 qəzetə isə 10 min manat və daha bir neçə qəzetə 6, 5 min manat vəsait ayrılıb. Zəhəm, həmişə bu vəsait ayrılır və dərhal da mətbuatda müzakirələr açılır. Mən amma istəyərdim sizin bir müşahidələrinizi öyrənmək istəyərdim ki, bu vəsait ayrılır. Qəzetlərin oxunaqlığına, tirajına təsir olur mu? Necə fikirləşirsiniz? Görünür mü bu qıraqdan?
Çox təəssüfdür, mən görüşdüyüm belə deyək, oxucularla, ünsiyyətdə olduğum həmkarlarımla münasibətdə bu vəsaitlərin ayrılmasının nəsə jurnalistikanın inkişafına xidmət etdiyi ilə bağlı nə demək, az da olsa mən sözü eşitməmişəm. Bəlkə mən o həmkarlarla və yaxud o oxucularla rastlaşmamışam sadəcə, amma xoş bir söz eşitməmişəm. Amma bunun məhz bu qədər vəsaitin ayrılmasının mediada çalışanları daha susqun, daha ələ baxan, daha baş aşağı deyim, daha sözə baxan, daha yaradıcı yox, daha yarındırıcı etməsi baxımından, bir an burada söz eşitmişəm. Yəni bu baxımdan bizdə KİV-ə dəstəyin məhz pulla və bu şəkildə ölçülməsi mənim fikrimcə, yəni bizə perspektivdə yaxşı heç nə vəd etmir. medianın inkişafı baxımından bütün bunlar yaxşı heç nə vəd etmir.
Sizcə yardım olmamalıdır onda?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, belə deyək ki, dövlət büdcəsindən yardımı konkret hökumət bunu həyata keçirir və hökumət həyata keçirəndə hökumət öz tərəf, öz yandaşı olan media necə ayırır, müxalifət mediasını necə ayırır, pluralizmi, sərbəstliyi, müstəqilliyi yayan, özünü fəaliyyət prinsipi bilən media necə ayırır, bunlar həmişə mübahisəlidir. Özə söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Harda, hətta inkişaf etmiş demokratik ölkələrində belə. Ona görə bu deyək ki, dövlət büdcəsindən kömək kimə verilməlidir, kim bunu paylaşdırmalıdır, nəyə verməlidir, hansısa bunlar həmişə mübahisəlidir. Yəni, bu şəkildə sözsüz verməməlidir. Bu şəkildə pullar, istəyirsiniz sabah biz mediaya 1-2 milyon yox, 5 milyon yox, ayıraq 200 milyon bu şəkildə verək, bir ildən sonra onun heç bir nəticəsini görməyəcək. Bu necə deyirlər, o qum ki necə suyu canına çəkir. Azərbaycan mediası bu halında, bu şəkildə o pulları canına çəkəcəkdi və sadəcə yenə tələb eləyəcəkdi. Amma heç nə dəyişməyəcək.
Bu şəkildə verilməməlidir. Bəs necə verilməlidir? Nəzarət olmalıdır sizcə buna? Yoxsa...
Ya bilirsiniz, bizim söhbət birinci şəffaf olmalıdır bu proses. Bax, nəyə görə Azərbaycanda siz gedəyində bir çox qəzet oxuyan tiplər tapağın. Belə deyək ki, doğrudan bunlar informasiyanı qəzetdən alır. Bunlar kifayət qədər azdır Azərbaycanda. Amma hətta onları tapağın, yəni bunlar qəzet oxumadan keçinə bilmirlər. Belə adamlar tapağın. Gedək soruşan, bu qəzetlərdən neçəsinin adını deyə biləcəkdir. Bu qəzetlərdən əgər onlar neçəsinin adını deyə bilməyəcəklərsə, üstəlik Azərbaycanda bir idman jurnalistikasının çıxmaq şərti ilə ixtisaslaşma demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Yəni, bu baxımdan biz, belə deyək də, hədəf auditoriyasını axtarmağa çox vaxt sərf eləməyəcəyik. İxtisaslaşma yoxdur. Yəni, çoxlu tipoloji qəzetlər falanlar olmadığı üçün asanlıqla biz tapacaq ki, bu qəzetlər bir çoxları bunlar mənasız yerə bunlara verilir. Bunlar yoxdurlar, gündəmdə olmayan qəzetlərdir. Siz baxın orada qəzetlərə, mövqəyə. Məsələn, deyək ki, futbol plus gol kimsə onu oxuya bilər, amma futbol üstəgəli oxuyan daha çoxdur nəinki futbol plus gol axı. Çıraja baxın, satışa baxın.
Məsələn,
mən bilirəm, məsələn, futbol plus. Məsələn, mən bilirəm ki, futbol plus özünün yalnız satış hesabına özünün nəşrini maliyyələşdirən qəzetdir, maaşlarını, hər şeyini yalnız satışdan fikir verin. Yalnız satışdan doğurur. Bax, bu məs necə olur ki, məsələn, deyək ki, burada o qəzet yoxdur. Bəlkə layihə vermir. Ola bilər, mən işin içində deyiləm. Bəlkə onlar heç layihə irəli sürmürlər. Üstəlik, bilmək istəyirəm ki, kivə dəstək bu şəkildə biz pluralizmi oturuşdurmalıyıq mı? Möhkəmlətməliyik mi? Biz peşəkarlığı möhkəmləndirməliyik mi? Biz insanların bilmək marağı oyatmalı, bilmək virusuna yoluxdurmalı və onun o bilməklə bağlı tələbatını ödəməliyik də bundan bağlı. Və bu baxımdan burada hansı layihə məhz insanların gerçəkliyi ilə bağlı çox ciddi məsələ bilməsinə yönəldirib. Bundan bağlı heç bir məlumat yoxdur. Yəni mən bilmirəm, məsələn Mövqe qəzeti məhz nəyi inkişaf 40 min manat az mı puldur? Üstəlik də mən fikirləşirəm, bir 700 min manata yaxın pul edir də bunlar deyəsən. Belə mən təxmini hesabladım. Əgər bu
özə 680 min manat.
Bəli. Bu pulu hesablayın, bu pulu Azərbaycan jurnalı, doğrudan da Azərbaycan mediasının inkişafına biz yönəltsək, üstəlik bu ikinci yarıdır. Birinci yarısıdır. Birinci yarı da verilir, baxı. Biz indi bunları üstə gəlsək, biz təsəvvür edirik, jurnalistlər üçün bir ev tikək. Mən mənzil demirəm. Sadəcə belə deyək ki, bir jurnalistlər evi tikək. Yəni, burada təsəvvür edirik, o jurnalistlər evində qəzetlər gedib çox simvolik qiymətə ofisləri də olsun. Orada, deyək ki, informasiya komunikasiya bilgisayarlar olsun, filanlar olsun, bütün bunlar da olsun. Təsəvvür edirsiniz, jurnalistlərin pulsuz, heç bir icarə pulu vermədən görüşmək yeri olsun. Məsələn, beynəlxalq mətbuat mərkəzində siz getsiniz, filan qədər pul verməlisiniz, ödəməlisiniz bir tədbir eləməyə. Amma burada bu jurnalistlərin özü üçündür. Başqaları üçün deyil. Bu jurnalistlərin özü üçündür və buradan jurnalist tələbələr də gələcəkdə jurnalist olmaq istəyir. İndi siz təsəvvür edin, bax, o cür bir şeyə pul ayrılsaydı, bir bina tikilsəydi, bir texnik olsa, onun daha çox xeyri olacaqdı, yoxsa bunun? Bax, özə mən bu demirəm ki, mən deyən olsun. Mən sadəcə deyirəm ki, bu bir ağılma gələn bir şeydir. İndi biz oturub düşünsək, daşınsaq, görün nə qədər belə ideyalar və istərsimə soruşur, bu 40 min manatı ayrı ayrı paylayıp kimlərəsə verməyə, bunu bütün işte jurnalistikə nə nə mən bilmirəm. Bu bazar sərbəst deyil. Bu jurnalistlər asan o pulları belə rahatlıqla qazanırlar. Sonra bundan ümumiyyətlə o reportyora nə düşəcəkdi? Nə çıxdı? Çoxlu suallar çıxır. Bilirsiniz, mən bu məsələlərdən danışanda doğrudan əsəbləşirəm. Ona görə əsəbləşirəm ki, bir aksioma ilə üz-üzəyik. Bax bilirik ki, bu şeyi sübut eləməyə ehtiyac yoxdur ki, bunun jurnalistikanın inkişafına heç bir xeyri yoxdur. Amma bunun jurnalistikanın eyni nöqtədə qalmasına, bir yerdə saymasına və bir az da geriləməsinə çox böyük təsiri var. Və yəni bunu görməzlikdən keçmək o demək ki, kimsə həqiqəti gizlətmək istəyir.
Aha. Zeynal Məmmədlinin dedikləri və dinləyicimiz yazır ki, pul verirlər ki, əl çəksin. Bu dinləyicimiz biraz məsələni daha sərt qoyur. Və telefon xəttində Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru və yardım almış qəzetlərdən birinin redaktoru Rəşad Məcəddi, 525-ci qəzetin redaktoru və Zeynal müəllim dediklərinlə bağlı mən dərhal istərdim ki, Rəşad Məcidin mövqeyini öyrənək ki, Zeynal Məmməd dedi ki, bu maliyyənin ayrılması biraz da o qəzetləri ələ baxın və daha sükun etməyə yönəlib və əslində bu qəzetlərin oxunaqlığına, tirajına bir o qədər də təsir, bir o qədər yox, ümumiyyətlə təsir göstərmir. Rəşad bəy, sizin fikirləriniz?
Xoş gördük, mən sizi salamlayıram. Hörmətli Zeynal müəllimin fikirlərinə qulaq astım və biraz da mən bilmirəm niyə emosional çox danışırdı. Çoxdan da görmürəm onu, səsini eşitmək xoş oldu. Axırıncı dəfə SMS-lərini almışdım.
Təşəkkür edirəm.
Mən həm də deməli qəzet redaktoru kimi yox, pul almış, qrant almış qəzet redaktoru kimi yox, həm də fondun müşahidə şurasının üzvü kimi də danışa bilərəm. Məsələ burasındadır ki, biz təxminən son 10 ildə Azərbaycanda yazılı çap mediasının iqtisadi vəziyyətinin həddindən artıq kritik olduğu barədə Mətbuat Şurasında, başqa tədbirlərdə dəfələrlə danışmışıq. Bu danışıqların nəticəsi, bu deyilənlərin nəticəsi ona gətirib çıxardı ki, təxminən bir 5 il əvvəldən Mətbuat Şurasında müzakirələr başladı. O müzakirələr də ona aparırdı ki, bu yazılı medianın bu vəziyyətdə necə çıxartmaq olar. Çünki Azərbaycanda reklam bazarı həddindən artıq məhduddur və bu reklam bazarı ilə qəzetlərin yaşaması mümkün deyil. İndi bunun səbəbləri barədə mənə də bilirəm ki, iqtisadçılar, digər insanlar əslində düşünməlidirlər, müzakirə aparmalıdırlar ki, niyə? Çünki ölkədə iqtisadi inkişaf gedir, amma reklam bazarında bu cür cüzi bir rəqəm var. Bununla bağlı aparılan bütün redaktorlar, Mətbuat Şurasının üzvləri, müzakirələr ona gətirib çıxartdı ki, təxminən 3 il bundan qabaq Azərbaycan Prezidenti kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi barədə konsepsiya imzaladı Mətbuat Şurasının hazırladığı layihənin əsasında. Və ondan sonra da belə bir fond yarandı. Fondun yaranmasında məqsəd məhz o oldu ki, yazılı çap mediasını bu iqtisadi problemlərdən qurtarmaq.
Qurtara bildiniz, sual budur.
Eyni hələ proses gedir, indi başlayıbdır və yazılı media üçün də əslində qalanda xaricdə çox böyük pullar lazımdır. Əslində bu 40 min, 30 min Zeynal müəllim deyir, böyük puldur. Bir qəzet üçün çox xırda pullardır. O qəzetin saxlaması, jurnalistlərin qanarları və yaxud əməyəqisi, digər texniki xərclər, kağızın xərci, çap xərci və s. və ilaxır. O elə bir məsələn böyük puldur. Mən elə müqayisə üçün deyim ki, məsələn 525-ci qəzetin 98-ci ildə dövriyyəsi artıq yarım milyonu keçirdi, 500 min manatı keçmişdi, 1 milyona doğru gedirdi. Ondan sonra iqtisadi krizislər, qəzet, reklam bazarının aşağı yenməsi ona gətirib çıxartdı ki, indi biz həmin o 500 minin heç yarısı qədər də ildik abarotumuz, dövriyyəmiz olmur. Məhz bu vəziyyətdə, bu qəzetlərin iqtisadi vəziyyətdən qurtarmaq üçün bu düşünülmüşdür. Və həm də eyni zamanda şübhəsiz ki, bax bu qəzetlərin iqtisadi belə çətin vəziyyətində bir sıra problemlər var idi ki, o problemləri işıqlandırmaq mümkün olmurdu qəzetlərdə.
Hansı problemləri?
Qəzetlərin iqtisadi gücü yox idi ki, tutaq ki, ekologiya ilə bağlı, tutaq ki, təhsilin hansısa problemləri ilə bağlı və yaxud mədəniyyətimizin hansısa mədəniyyət, ədəbi ənənələr.
Rəşad bəy, icazənizlə, mən bir müşahidəmi deyərdim. Əgər səhvəmsə düzəldərsiniz. Mənə elə gəlir ki, 525-ci qəzet əvvəllər təhsillə bağlı daha ciddi araşdırmalar verirdi. Nəinki bu yardımı alandan sonra, layihəni alandan sonra, qrantı alandan sonra. Əvvəllər daha ciddi, məsələn, hansısa konkret məktəblərin problemini qaldıra bilirdi. Yəni,
Məsələ tək indi təhsillə bağlı deyil, 525 təhsillə bağlı uzun müddət.
Mən sadəcə birini dedim.
Təhsil nazirlə birgə layihələr deyib, başqa layihələr deyib. İndi yəni orada siz baxsanız, Zeynal müəllim də siz də qəzetlərdə görürsünüz ki, bu fondun deməli logosu əsasında hər gün qəzetlərdə müxtəlif yazılar dərc olunur. Və bu da əsasən dediyim mövzulardadır. Bugünkü tutaq ki, qəzetlərin daha çox yazdığı mövzularda yox, biraz tariximizlə, mədəniyyətimizlə bağlı, ailə ilə bağlı, gender problemi ilə bağlı, nə bilim, toleratlıqla, digər məsələlərlə bağlı layihələr. Və bu layihələr də artıq 2 ildir ki, verilir. Burada indi bugün məsələn fond belə qərara gəlir ki, belə fikirləşib ki, daha çox artıq bu layihələrdə təcrübə yığmış, oturuşmuş qəzetlərə bu maliyyəni ayırsın. Və bu mən də indi Zeynal müəllim düzdür deyir, ola bilər hansısa qəzet, amma mən elə bilirəm ki, Azərbaycanda ictimai fikrə təsir eləyən hansısa qəzet orada kənarda qalmayıb. Məsələn, orada Yeni Müsavat, Azadlıq qəzeti də bizim Yol qəzeti də tutaq ki, maliyyə alıblar.
Bu, amma bizim Yol qəzeti 10 min manat alıb və onun əməkdaşı Natiq Cavadlı da deyir, bu çox azdır.
Yəni, bizim yol bir dəfə, bilmirəm, birinci dəfə də alır yoxsa nə, hər halda ilk dəfə olanda az verir. 525-ci qəzetdə birinci dəfə 10 min manat almışdı. Ondan sonra, daha sonra 15 min manat, 20 min manat, belə-belə qalxdı.
Rəşad, yer gəlmişkin, Nazim Məmmədov, iqtisadçı bizə yazır, büdcəyə sağmal inək kimi baxırlar, KİV, QHT partiyalara büdcədən subsidiya verməyin heç bir iqtisadi əsası yoxdur, yazır.
Mən deyirəm ki, bu neçə vaxtda müzakirələrdə həmişə demişik ki, ölkə, adətən hər bir ölkədə milli gəlirin 1% qədər reklam olur. Bu da indiki bizim ölçülərlə görsək, Azərbaycanın təxminən 150 milyon dollar reklam bazarı olmalıydı. Faktiki bu 25-30 milyondur. 120 milyon o reklama gələsi pul, onun da hansısa müəyyən hissəsi qəzetlərdə reklam şəklində üzə çıxmalı idi. O yoxdur ortada. İndi bu vasitə ilə də mən hesab edirəm ki, hələ o 120 milyonun tutaq ki, 2 milyonun ildə bu qəzetlərə ayrılırlar, bu yazıq qəzetlərə ki, sağ qalsınlar. Məsələn, amma normal şəraitdə əslində qalanda müstəqilliyimizin 20 ilini qeyd edib, bu qəzetlər artıq biznes strukturuna çevrilə bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda buna baxmayaraq, ölkənin ən yaxşı tutaq, ən çox satılan, ən populyar qəzetlərinin heç birinin nə normal ofisi var, nə işçilərinə normal əmək haqqı verə bilir və s. və ilə. Burada sadəcə olaraq fondun yaranmasının mahiyyəti bizim o vəziyyətdən çıxış yolu axtarmağımızın səbəbi. İndi bizim gücümüz buna çatdı, müəyyən dərəcədə elə. Amma ümumiyyətlə fəlsəfəsinə gələndə, əlbəttə bu düzgün deyil ki, dövlət tutaq ki, yazılı media vəsait ayırırsa, hökumət vəsait ayırırsa, bu media fəlsəfəsinə də uyğun deyil. Media əslində hökumətin nəzarət edən, hökuməti tənqid edən bir qurumdur, bir institutdur. Bu zaman müəyyən təmənnalar əlbəttə ki, ortaya çıxır. Müəyyən ehtiyatlar da ortaya çıxır.
Aydın, dediklərinizə qayıdacaq və telefon xəttində Rəşad Hacılı da var. Mən istəyərdim ki, bu söhbətə onun da, demək, bu söhbətlə bağlı onun da fikirlərini alaq və daha sonra mən Zeynal Məmmədlinin münasibətini öyrənmək istəyəcəm. Eşidirik sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Hamını salamlayıram. Zeynal bəy də, Rəşad bəy də salamlayıram. Və əslində qalsa, yəni... Zeynal bəy kənar müşahidəçi kimi öz fikirlərini deyir və mən də bu məsələdə kənar müşahidəçiyəm. Amma Rəşad bəy konkret qərar qəbul edən bu müzakirə etdiyimiz məsələdə barədə qərar qəbul edən strukturun müşahidə şurasının üzvüdür. Yəni qərar qəbul edən şəxslərdən biridir və onun da fikirləri xüsusilə də medianın bugünkü vəziyyəti ilə bağlı, çap mediasının vəziyyəti ilə bağlı, reklam bazarı məsələsi ilə bağlı fikirləri təbii ki, mən bölüşürəm. Bu çox belə acınacaqlı bir vəziyyətdir və bəlkə də o baxımdan əsaslandırmağa çalışdı ki, Rəşad bəy, yəni bu baxımdan bəlkə də hər hansı bir imkandır və bu imkan düşünülüb həyata keçirilir ki, qəzetlər və mediamız və jurnalistlər bundan heç olmasa hansısa bir faydanı götürə bilsinlər. Və əlbəttə, yəni mən ondan da razıyam ki, hökumət əgər hansısa bir media qurumunu, ümumiyyətli media qurumlarını maliyyələşdirirsə, bu və ya digər formada onları özündən asılı vəziyyətə salmış olur və s. Yəni burada çox mürəkkəb və çox saylı belə tərəflərdən hər cür arqumentlər əslində səsləndirildi. Mənim düşüncəmə görə əsaslandırmanı bir tərəfdən baxsaq, nə qənimət, nə mümkündür qoparmaqsa hökumətdən media üçün, çünki medianın vəziyyəti çox yaxşı deyil, heç olmasa bir yaşasınlar, çünki sabaha qədər gedib çatsınlar və s. Bu baxımdan yanaşsaq bəlkə də çox məsələlərə hə demək olar. Amma başqa bir tərəfdən axı biz hansı medianı istəyirik və bu doğrudan mı medianın inkişafına yardım edir bu vəsaitlərin bu şəkildə deməli alınması və bölüşdürülməsi? Burada xeyli suallar çıxmış olacaq. Mənim düşüncəmə görə bütünlükdə bu mətbuatla inkişafına yardım fondu həm belə bunun strategiyası bütünlükdə yanlışdır. Yəni pulun sadəcə olaraq qəzetlər arasında bölüşdürülməsi strategiyası yanlışdır. Yəni pul varsa əgər hökumət ayırsa bunu ümumi inkişafın xərcləmək üçün daha belə yumşaq yollar tapmaq mümkündür. Yəni birbaşa qəzetlərə təsir etməyən bir yol tapmaq mümkündür ki, hamı bundan faydalanıla bilsin, bütün jurnalistlər bundan faydalanıla bilsin və ayrı seçkilik olmasın. Başqa bir tərəfdən də mənim yenə də narahat edən başqa bir məsələ budur ki, şəffaflıq yoxdur fondun fəaliyyətində. Düzdür, indi görürsünüz ki, qəzetlərə verilib ki, pul və bu qəzetdə hər yerdə çap olunur ki, bu qədər pul verilib və s. Amma bu meyarlar, onların seçilməsi, nəyə görə hansı qəzetlər seçilir, onların tirajı necə müəyyənləşdirilir və deyək ki, cəmiyyətdə təhsil imkanları necə müəyyənləşdirilir və s. Yəni, bunların hamısında xeyli mübahisə doğura biləcək məsələlər var. Çox təəssüf ki, mənim fikrimə görə ola bilər, indi buna xeyli cavablar tapılmış olsun. Və bu şəffaflıq sonra necə xərclənir, necə hesabatlar verilir? Bunlar hansı dövlət büdcəsindən, yəni ictimai büdcədən olan vəsaitdədir və bunu hər kəsin bilmək imkanı da olmalıdır və bunun bilmək imkanlarının olmasının özü artıq bu işin səmərəliliyini artıra bilərdi, bu faydalılığını artıra bilərdi bu vəsaitdədir.
Aha, təşəkkür edirəm, mən sizin fikirlərinizə görə. Xalid İbrahimlə yazır dinləyicimiz ki, bu pullar hakimiyyətə yaxınlığı kriteriyasına görə verilib. Ölkədə azadlıq və müsavatdan başqa satışda olan və cəmiyyət tərəfindən oxunan qəzeti tanımıram. Rəşad Məcidin redaktor olduğu qəzetin fəaliyyəti heç nəyə yadda qalmır və bu pul onun qəzetinə yox, cibinə ayrılır. Belə bir iddia irəli sürür, ittihamla çıxış edir Xalid İbrahimdə. Rəşad bəy, çox qısa münasibət bildirə bilərsiniz və daha sonra mən Zeynal Məmmədlinin fikirlərini öyrənəcəyəm.
Xalid İbrahimli böyük səhv eləyir. Ümumiyyətlə o qəzetdə başlıqmır elə yazır. 525-ci qəzetin isə şənbə nömrəsini ona da oxumağa məsləhət görürəm ki, heç olmazsa biraz səviyyətini artsın.
Zeynal Məm, yəni istəyərdim ki, sizin də münasibətinizi öyrənək. Yəni Rəşad və bir məqama toxundu ki, şəffaflıq məsələsi. Sizin bir qədər əvvəl toxunduğunuz məsələ ki, bəlkə şəffaflıq məsələsini artırmaq lazımdır və s.
Yo, təbii bizdə şəffaflıq məsələsini bütün sahələrdə, o cümlədən media sahəsində artırmağa hər cür ehtiyac var. Amma biz bu bir mənalı bu fikirlə şərikəm, amma eyni zamanda bu şəffaflığı da müəyyənləşdirməklə bağlı bu kriteriyalar var da, meyarlar var. Biz bu zaman nələrə fikir verəcəyik? Yəni, baxın, bax, indi Rəşad bəy danışdı. Yəni, o bir çox məsələlərdə mən inanmıram ki, bizim aramızda fikir ayrılığı var. Bax, yəni, bir rentgen kimi Azərbaycan mediasının içərisindən baxsaq mənzəriyə, fikir ayrılığımız yoxdur. Çünki problemlərlə bağlı. Amma bax, bir şeylər var. Biz bu problemi çözmə məsuliyyətini üstümüzə götürməliyik. Bax, təsəvvür edirsiniz, biz yamaq vururuq. Bundan təzə paltar mümkün deyil. Bax, yamaqlar vurmaqla sadəcə insan çılpaqlığını qoruya bilər. Və mən belə başa düşdüm ki, bəli, Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti, o qədər aradakı qəzetlərin vəziyyəti, bəli, onların yamağa ehtiyacı var və yoxsa onlar çılpaq qalacaqlar. Amma ikinci tərəfdən fikirləşirəm. Bu medianı saxlamaq, bu medianı bu şəkildə saxlamaq çoxmu lazımdır Azərbaycan cəmiyyətinə? Yəni bax bu bilirsiz təxminən nə yoxdur. Təsəvvürsüz xəbər hazırlamağa pulu olmayan media insanlara hansı xəbəri verəcəkdi? Hansı xəbəri yetirəcəkdi? Və bu qədər media pul ayırır, qəzetə pul ayırınca bunların içərisindən bu doğrudan da bəlli kriteriyalarla müəyyənləşdirir ki, cəmiyyətdə hansı qəzetlər mən başa düşürəm orada da necə çətinliklər var. Çətinliklər var ki, bu müxalifət mətbuatı bu iqtidar xeyr bu ölçüləri tamamilə bir kənara atmaq lazımdır. Qəzet yəni kim məhz peşəkar qəzetçi Rəşad bəy dedi burada məhz bir dövr bir media biznesə çevrilə bilərdi. Bax bütün problem burdadır. Azərbaycanda sərbəst bazar olmadıqca bu yamaqlara bizim ehtiyacımız olacaq və yamaqları doğrultmaq üçün yalandan doğrudan min cür səmimi qeyri-səmimi min cür arqumentlər düşünüb tapacağıq. Bax önəmli olan bax bu qəzetlərin içərisindən bu 700 minə yaxın pulu. Deyək ki, bunun əvvələn vacib deyil bu qədər qəzetə. Bunların içərisindən kim pluralizmə azdan çoxdan saygı göstərirsə, azdan çoxdan. Mən demirəm, görürsünüz çox belə yüksək tələblə bu qəzetə verilsin. Maksimalist yanaşmıram bu işə. Və burada partiya qəzetlərinə ümumiyyət olmaz. Bunu edirik. Bu halda. Onlar üçün ayrı bir fond, ayrı bir nə bilim fikir varsa çox parçalılıq gəlişdirmək olardı. Amma Azərbaycanda belə çıxır ki, rəsmi partiya qəzeti birdən yerin Azərbaycandır. Belə çıxır da, de facto ola bilər say artıraq, amma real olaraq ondan başqa. Ona görə bir ortaq məxrici gəlmək lazımdır burada. Bu qəzetlərin neçəsini, bax neçəsini, bəli, kim pluralizmi gəlişdirəcəksə bu cəmiyyətə bir olayla bağlı müxtəlif baxışlar, fikirləri bilirsə, baxaqın, neçə qəzet burada qalacaq, neçə qəzet. Yəni, pluralizmin bəlli dərəcəsini, mən bilirəm, 525 qalacaq. Yəni, 525-də pluralizmin kimin gözündəsə az olmasından, kimin gözündə lap mikro olmasından, kimin gözündə böyük olmasından danışmaq olar. Amma varmı? Var. Orada var. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Orada pluralizmlə bağlı, bax, tədbirlərlə baxıb, baxış bucaqlarıyla bağlı o qəzeti baxıb tapmaq olar. Olar. Buyurun, biri olsun o. Amma indi deyək ki, məsələn, Yeni Azərbaycan qəzetində pluralizm izini görmək olarmı? Onu görmək, onu niyə saxlayır? Səs qəzetində onun izini görmək olarmı? Onun izini. Deyək, bu ikisinə baxanda, məsələn, Kasbi qəzetində, bəli, ola bilər. Adam arzulardı ki, daha çox olsun. Bu bir kriteriyadır, mən bunu deyirəm, bir kriteriyadır. Bax, bir kriteriyadır. Üstəlik də, məsələn, tipologiya görə, bax, İdman qəzeti burada var, baxırsan, sanki adı iqtisadiyyat qəzetidir. Nə qədər iqtisadiyyat qəzetidir, mən bir dəfə bu qəzeti görmüşəm, onun məhz nə dərəcədə iqtisadiyyata aid olduğunu düzü bir ağlım bir şey kəstirməyibdir. Onun adı mı iqtisadiyyatdır, yoxsa dadı mı iqtisadiyyatdır, bir ağlım bir şey kəstirməyibdir. Yəni, bax, bu prinsiplər biraz ayrı olmalıdır. Bilirsiniz, bax, nə dərəcədə bu cəmiyyətin inkişafına, Azərbaycana çağdaşlığın daşınmasına, Azərbaycana dünyanın xəbərlənməsinə və yaxud Azərbaycan sakinlərinin bir-birinə xəbərlənməsinə xidmət edən bir şey. Kriteriyaları mən indi ümumi çox təxmini deyirəm. Yəni, bunu müəyyənləşdirməsək, bu quma gedən vəsaitdir. Rəşad bəy deyir ki, böyük məbləğ deyil. Təbii böyük məbləğ deyil. Amma kim deyir ki, mən gedim sadə Azərbaycan vətəndaşına birdən deyim ki, məsələn, bir 15 nəfərlik bir ailə, məsəl üçün götürək, həftəlik bir qəzet təxminən bir cür bir şey olacaq da, həftəlik qəzet çıxır. 15 nəfər 40 min manat, o deyəcəkmi bu az puldur? Deməyəcək az puldur. Yox, Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti o qədər ağırdır ki, 40 min manat Azərbaycan mətbuatı üçün doğrudan böyük puldur. Və bu 40 min manatı büdcə pulunu biz belə rahatlıqla havaya ata bilməliyik, yəni quma buraxa bilməliyik. Mənim dediyim, yəni prinsipə fərqli nöqtədir deyə bilmərəm. Yəni baxışımda bu məsələləri vurğulamaq istəyirdim.
Cənab, bir məqam, Rəşad Məcid bir məqama da toxundu ki, bəzi sahələr var idi ki, biz orada araşdırma apara bilmirdik. Ədəbiyyat, mədəniyyət, təhsil problemlərinə indi daha çox diqqət ayıra bilirik bu layihələr sayəsində.
Yox, mən razıyam bu fikirlə. Bilirsiniz, bir çox şeylər var ki, məsələn, uşaqlarla bağlı problemlər, ya gender problemləri, yəni, xüsusilə jurnalist araşdırmaları ilə bağlı. Baxın, yenə pluralizmə xidmət, jurnalist araşdırmaları yəni, uzun müddətə pul ayırmaq lazımdır. Amma iş orasındadır, baxın, nəticə etibarən araşdırmalar yoxdur. Mən, məsələn, hətta bu tənqidi mediada görürəm, o özdə yazılarda nəsə dəstəyi, filan fondun dəstəyi ilə çap olunur. Oxuyuram. Məsələn, Sara Qədimova haqqında həmişə bildiyimiz materialları təzdən orada oxuyuruq. Ya Zərdab, məsəl üçün deyirəm, Zərdab haqqında bildiyimizi təzdən orada. Ya Azərbaycan tarixi ilə bağlı. Buna ehtiyac var mı bu şəkildə? Yəni bu şəkildə. Amma deyək ki, məsələn, 525 buraxırdı kitabçalar, təsəvvür etsiniz. Kitabçalar. Eyni, mən əkinçi yadıma düşür Zərdabın o buraxdığı kitablarca. Onu gəlişdirmək, bu fonu, bu min dəfə bundan faydalı olar. Yəni bunun üçün mən anlamıram. Yəni bu cür bu ümumiyyətlə bu layihələr necədir? Bu layihələr nə dərəcədə qiymətləndirir? Bu qədər qəzet necə olur onların içərisinə düşür? Yaxşı deyil. Biz sadəcə biz jurnalist olaraq özümüzə bir vicdanla baxmalıyıq. Vicdan lazım deyil Azərbaycana bu qədər qəzet. Azərbaycana pluralist mətbuat qoy minlərlə olsun. Amma bu şəkildə qəzetin hətta 10 dənə olması belə lazım deyil. Heç bir xeyir olmayacaq bunun bu şəkildə.
Aha. Rəşad bəy, istərdim sizin bununla bağlı mövqeyinizi öyrənək. Həm də o müşahidə şurasının üzvü kimi. Hansı, demək mən istərdim ki, Zeynal mənim dedi ki, pluralist fikri, yəni pluralizmi inkişaf etdirən, yəni buna yer ayıran qəzetlərə maliyyə ayrılmalıdır. Mən istərdim ki, bax, bu bununla bağlı sizin də mövqeyinizi
eşidək. Ümumiyyətlə mən indi ola bilsin Zeynal müəllim də, Rəşid müəllim də biraz məlumatlı deyirlər. Orada şərtlər var. O şərtlər də deməli bu elan olunanda müsabiqə orada bildirilir. Əvvəla şərtlərdən biri odur ki, deməli 500 tiraj, 500 nüsxədən az satılmamalıdır qəzetin bir nömrəsindən. 5 nüsxədən az satılmamalıdır. Və bundan başqa da digər bir sıra prinsiplər var ki, qəzetin olma hasilatları yerində olmalıdır, işçilər həqiqətən bu müqavilə bağlanmalıdır və s. bu cür şərtlər var. Və o müsabiqəyə də deməli layihə təqdim edən qəzetlərdən cəmi mətbuat orqanlarına cəmi 4-ü 5-i kənarda qalıbdır. Onların içərisində 2 jurnal var. Onlar hələ ki fond jurnalları və maliyyə ayırmaqdan vaz keçib bunu gələcək üçün düşünülür. Eləcə də müzakirələr aparılır ki, gələcəkdə bu elektron saytlara, xəbər saytlarına da maliyyə vəsaitə ayrılması barədə müzakirələr aparılır. Amma indilikdə əsas məhz hər gündə 500 nüsxədən az satılmayan qəzetlərdən layihələr qəbul olunur.
Amma şərtləri, mən üzr istəyirəm, şərtləri müəyyənləşdirən həm də sizin şuradır. Yəni bu demək orada müəyyənləşdirilən şərtləri dəyişdirmək olar, yenidən baxmaq olar.
İndilikdə yəni Azərbaycanda bilirsiniz ki, həddindən artıq çoxlu bu reket mətbuat var, digər mətbuat var, onlar hamısı müraciət edirlər və çox nüsxələr də satılır. Birinci dərəcədə əgər ictimai fikrə təsir edən qəzetlərdən söhbət gedirsə, olmasa 500 nüsxənin satılan qəzetlərdən söhbət gedir. Birinci kateqoriya bu əsas şərtlərdən biridir bu həm də. Və ondan sonra amma orada da fond məlumat verir hər bir mətbuat yayımında hansı qəzetində nə qədər satılıb. Bunlar barədə bir neçə təxminən 10-a yaxın mətbuat yayımı firmasından arayışlar fonda təqdim olunur. Onlar müzakirə olunur. Məsələn, keçən bir neçə belə böyük qəzet belə desək, keçən dəfələrdə ala bilməmişdilər layihə. Məhz buna görə ki, 500 tirajdan az idi və çalışdılar, abunələr elədilər, 500 tirajı keçdilər, yəni satışı keçdilər. Bu dəfə amma alıblar onlardan. Ondan başqa indi orada bəzi qəzetlər var. Ola bilər ki, mübahisəlidir kimlərsə o qəzetləri tanımır falan. Amma hər halda indi layihə təqdim eləyiblər və fond qərar alıb ki, versin ona. Amma cəmi tutaq ki, bir 3-5 yalnız qəzetə verib digər qəzetləri kənarda qoymaq da mənə elə gəlir ki, düzgün deyil. İkinci yenə də mən deyirəm ki, burada indi ola bilər hansısa bir ailənin belə büdcəsindən baxanda bu pul çox görünə bilər. Amma mən çox istəyərdim ki, Zeynal müəllim onu onunla yox tutaq ki, müqayisə eləsin ki, hansısa yolun çəkilişi ilə, körpünün tikilişinə ayrılan vəsait ilə görsün ki.
Yəni sizə də milyonluq layihələr ayırsınlar, qəzetlərə də.
Əslində, mən bir neçə dəfə demişəm, Zeynal müəllimin özündə də demişəm. Türkiyədə sabah qəzetində olarkən mən reklam müdürlüyü ilə söhbət eləmişdim. Bir ildə bir dənə sabah qəzeti $250 milyon reklam yedir. Bütün Azərbaycanın reklamından, televiziyalı qəzeti reklamından 10 dəfə çox. Yəni, dediyim kimi, 20 ildə bu cür iqtisadi inkişaf gedirdisə, qəzetlərimiz çox imkanlı biznes strukturuna çevrilməlidirlər. Amma çevrilməlidirlər və nəticədə belə oldu ki, indi bu dövlətin tutaq ki, inkişafa dəstəkdir. Amma alınmadı da qəzetlər indi bizdə o cür biznes strukturuna çevrilə bilmək.
Amma Zeynal müəllim dediyi bir şey var ki, yamaq effekti yaradır bu ayırmalar.
Ola bilsin, indi orada mən deyirəm, bu layihə elan olunan kimi bütün qəzetlər, özdə qəzetlərin çoxu da kasıbdır və o qədər qəzetçiliyə iddia eləyən adamlar müraciət edirlər hamısı. Tutaq ki, onun qarşısını almaq üçün biz birinci növbədə fikirləşdik ki, bu tirajla qarşılanır. Amma kim nə dərəcədə pluralistdir, pluralist deyil, onu hələ ki müəyyən eləmək biraz çətin məsələdir. Amma partiya qəzetlərlə bağlı dedi, orada bir şərt var ki, deməli, təsisçi dövlət qurumları olan qəzetlər maliyyə ala bilməzlər. O cümlədən də bax, bizim Azərbaycanda bilirsiniz, həzindən artıq çoxdur dövlət, təsisçi dövlət qurumları olan qəzetlər. O Azərbaycan qəzeti də var, Xalq qəzeti də var, digər qəzetlər var ki, bunlar ümumiyyətlə layihə təqdim eləyə bilməzlər. Yəni, burada indi qismən nəzərdə tutulur ki, məhz müstəqil ki, yazılı çap mediasına dəstək kimi nəzərdə tutulubdur. İndi nə dərəcədə bu kömək eləyir? Mən hesab edirəm ki, bir dövr üçün hər halda bu lazımdır və çox arzulayardır ki, qəzetlərin bir inkişaf dövrü başlasın və əsas da ümumiyyətlə o pluralist qəzetlərdə pluralizm məsələləri nə qədər ki qəzetlər iqtisadi vəziyyətdə izləri normal deyil, o mümkün deyil.
Aydındır fikirləriniz. Rəşad Məcidlinin dedikləri və Rəşad Acılı da telefon xəttindədir. Mən sizə bir sual vermək istəyirdim. Rəşad bəyin dedikləri ilə bağlı ki, bir dövr bu yardım lazımdır. Razılaşırsınız mı bundan ki, bir dövr lazımdır? Yəni, Zeynal Məmmədli deyir ki, bu yamaq effekti yaradır, amma Rəşad Məcidlinin də argumenti budur ki, bu demək ki, lazımdır ki, bir təhər reklam bazarı yoxdur, bir sıra problemlər var. Bir təhər bu dövrdən keçib getmək üçün bu yardımlar bizə gərəkdir.
Deməli, əslində qalsa bu bəraətləndirici səbəb kimi göstərilən səbəb odur ki, yəni hökumət pulu büdcəsi çoxdur, neft pulları gəlir, hər yerə xərclənir və qəzetlərin də büdcəsi demək olar yoxdur, reklam bazarı yoxdur, jurnalistlər üçün çox çətindir. Və hökumət ki, bu qədər sağa-sola pulları xərcləyir, nə olar ki, biraz da qəzetlərə versin və ona görə də bu fonddan elə qəzetlərə kim gəldi, necə yardım eləyək müxtəlif yollarla və s. Yəni, bu bəraətləndirici belə səbəb kimi göstərilir, mən başa düşürəm. Amma gəlin, çox, bunu çox ciddi olmayan bəraətləndirici bir səbəb kimi qəbul eləyək də. Ona görə ki, əgər söhbət fonddan gedirsə, mən bayaq dedim ona görə ki, bu bütünlükdə strateji baxımından fondun məqsədləri, onun ümumiyyətlə yaranması və s. hamısında yanlışlıq var. Və bugünkü o qrantların paylanmasında da bir yanlışlıq var. Əgər söhbət qəzetlərin inkişafından gedirsə, məsələn, hansısa mədəniyyət və tarix məsələləri ilə bağlı yazılar niyə maliyyələşdirilir? Və yəni bu tarix fondudur, yoxsa mədəniyyətin qorunması fondudur? Qorunan mədəniyyət fondu məşğul olsun. Mədəniyyət fondu qoy, belə pullar ayırsın. Əgər söhbət qəzetlərə yardım etməkdən gedirsə, qəzetlərin bütünlükdə inkişafına, biznesin inkişafına, strukturun inkişafına, məsələn, peşəkarlığın inkişafına yardım edən layihələr maliyyələşdirilməlidir. Və bu baxımdan, yəni, söhbət ondan gedir ki, yaxşı, hər şey qoyaq bir tərəfə. İndi hökumət pul ayırıb, az ayırıb, çox ayırıb və s. Biz də bir qəzet camiyəsi və media camiyəsi. Aha. Gəlin, bəlkə bundan daha səmərəli istifadə edək və nə üçün bu zaman deyək ki, bunun burada bir şəffaflığa bir əməl etməyək. Nə üçün qərarlar qəbulunu bir hamı ilə bir normal müzakirə etməyək? Ümumiyyətlə, biz nə düşünürük bu pulları verərkən, bu pulları paylayarkən? Doğrudan mı qəzetlərin inkişafını düşünürük? Yoxsa sadəcə olaraq indi hər yerə biraz pul verək, hərə bir tərə dolansın, onu düşünürük. Bu məntiq ilə yanaşmaq təbii ki, qəbul etmək olmaz ki, indi hər yerə biraz pul verək. Məsələn, niyə bunu daha səmərəli xərcləməyək? Niyə, məsələn, reklam bazarının ilə bağlı, inkişafı ilə bağlı hansı addımlara sərf eləməyək? Niyə, məsələn, deyək ki, qəzetlərin yayılması ilə bağlı hansısa layihələrə sərf eləməyək ki, qəzetlər normal yayınsınlar? Niyə görə, məsələn, qəzetlər bu pulu özlərinin reklamına xərcləyə bilməzlər, televiziyada qoy reklama edilsinlər, hər bir qəzet özünü və s. alıcı sayısını artırsın və s. Yəni, çoxlu belə yerlər tapmaq olar. Niyə, məsələn, imkansız adamlara biz qoy abunə xərclərini ödəsin hökumət, yəni bu fond. Hansı kim hansı qəzetə almaq istəyirsə müraciət etsin və oradan fond pensionerlərə məsələn pul ödəsin ki, getsin şey eləsin. Ya gənclərə, tələbələrə pulsuz abunə imkanı yaratsın və onların pulunu qəzetlərə ödəsin və s. O zaman ortaya çıxacaq ki, kim hansı qəzeti oxumaq istəyir və hansı qəzeti almaq istəyir və s. Və yəni bilirsiniz, mən xeyli ideyalar səbəblərəm və s. Burada söhbət bugünkü deməli maliyyənin xərclənməsində yalnız ondan gedir ki, hökumət dəstəkləyir, hamıya da göstərək, hamı dəstəkləyir, hamı belə razı qalsın, Azadlıq qəzetinə də verək, Müsavatda da verək, bir iki başqa qəzetə verək, başqa öz qəzetlərimiz qalsın və s. Yəni bunu sadəcə bu əlbəttə yol verilməzdir. Bunun normal xərclənməsini təmin etmək baxımından heç bir belə tənqidə sığmır.
Aha. Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Acılı idi. Onun fikirlərini eşitdik. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, Rəşid bəy bir tədbirə tələsir. Ona görə burada elə onunla sağollaşır. Çox sağ olun fikirlərinizə görə və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 057 744 1017 mobil telefonlardan yaxud da ki, efir @ azadlıq radiosu.az yazın. 436 77 41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Yaşar İskəndərli yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Dedilər Əzrail bala paylayır. Dedi, balama dəyməsin. Onun balası lazım deyil. Hökumət mətbuata mane olmasın, onlar özləri özlərini saxlayır burada, sadəcə qəzetlərə rüşvət verirlər, yazır və daha sonra yazır ki, məsələn, elə 525-ci qəzetə, yəni əksəriyyət belədir, həm də büdcədən müəyyən pullar yığılır, deyir. Gerisini oxumuram, daha çox ittihamlar şəklindədir. Necə bilirsiniz? Yəni, bu rüşvət məsələsi həmişə səslənir. Elə Zeynal Məmmədlə də söhbətə başlayanda ki, ələ baxımlı edir və suskun edir qəzetləri.
Sağınız kimi ünvanlanır? Rəşad bəy, Yasmin.
Mən istəyirdim Rəşad bəyin mövqeyini öyrənək, Zeynal müəllim. Qısaca Rəşad bəy çox xahiş edirəm, daha sonra Zeynal müəllim mövqeyini öyrənəcək.
O barədə dedik də, mən də o fikirdəyəm ki, əgər qəzetlərin normal iqtisadi vəziyyətləri olsa, bu cür hökumətləri, hökumətin yardımına, əlbəttə qəzetçilik fəlsəfəsinə ziddir. Amma mən vəziyyətin indi içərisində olduğuma görə nə qədər kritik olduğunu bilirəm. Bəyək rəşmələndirlər ki, daha iqtisadi, nə bilim, səmərəli istifadə edir. Geçsin bir redaktor, bir qəzet açsın, görsün, görək necə işlədə biləcək, onu necə çalışdıracaq, necə ona abunə yazdıracaq. Bu kənardan baxıb, ümumiyyətlə, bu son bir 10-15 ildə də mən çox görmüşəm, xarici beynəlxalq təşkilatlar gəlirlər azıcanda, seminarlar keçirirlər. Bu pullardan da dəfələrlə artıq pullar ayrılırlar, öz xarici bir mənası jurnalistlərini gətirirlər, 30 il qabaq qəzetdə işləmiş birini gətirirlər, ona da yaxşı pul verirlər. Çünki bu bizim jurnalistlərə dərs deyəcək, hansısa peşəkarlıq prinsiplərini öyrədəcək. Bizim jurnalistlər onları yaxşı bilirlər, amma söhbət indi qəzetlərin yaşayıb yaşamamağı söhbəti gedirsə, o seminarlar, o jurnalist təşkilatlarına ayrılan çoxlu-çoxlu pullar heç birisi lazım deyil. Zeynal mənim deyir, jurnalistlər üçün bir, nə bilim, bina fikir keçsinlər, o dostlar kofi içsinlər. Jurnalist qəzet işləyə bilmirsə, iş yerləri bağlanırsa, onun kofi içməyə nə ehtiyac var ki? Birinci növbədə bütün bu jurnalist təşkilatlarına ayrılan vəsaitlər hələ qəzetlərə getməlidir. Qəzetlər bir güclənsin eləsin, sonra jurnalist təşkilatları hansısa iş görərlər. İndi şübhəsiz ki, indi bizim qəzetçilik mühitində biraz indi həm iqtisadi tərəfdən müəyyən məhdudiyyətlər var və normal rəqabət əlbəttə ki, yoxdur. Biri tutaq ki, hansısa hazır maliyyə ilə çıxır və iqtisadi problemlər çəkmir, amma açıq normal azad rəqabət mühiti olsa, tutaq ki, hansısa qəzet daha çox imkan olar, irəli gedər, daha çox reklam yığar. Amma bu reklam məsələsinin özündə deyirəm ki, biz neçə ildir müzakirə edirik və fikirlə, bunun sirrini tapa bilmirik ki, tutaq ki, Azərbaycanda bu qədər evlər, binalar tikilir, amma onların heç biri qəzetlərə bir reklam vermirlər. Bunun səbəbi nədədir? Az çox tutaq ki, bank sektorunda müəyyən bir rəqabət var, onlardan qəzetlərə, müəyyən qəzetlərə reklam gəlir. Qəzetlərdə də normal bu rəqabət şəraiti yaranmadığına görə, ikincisi də Azərbaycanda həddindən artıq çoxlu dövlət qəzetləri var ki, bu tender haqqında da qanunda yazılıb bir sözə görə ki, tender elanları ancaq rəsmi qəzetlərdən birində çap olmalıdır. Bütün o təxminən ildə bəlkə də bu bizə ayrılan indi bizim aponentlərə çox görünən rəqəmdən bəlkə bir iki dəfə artıq rəqəm gedir dövlət qurumları o tender elanları sayəsində rəsmi qəzetlərə.
Və bu məsələni siz dəfələrlə qaldırmışsınız.
Bizim efirimizdədir. Əlbəttə, bu da normal rəqabət şəraitini pozur da Azərbaycanda. Ona görə də indi biz də az çox indi bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün özdə orada Azərbaycanın ən tutaq ki, tənqidçi mediası da, loyal mediası da, hamısının nümayəndələri mətbuat şurasında illərlə müzakirə eləmişik ki, heç olmasa bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, qəzetləri saxlamaq üçün belə bir fond olsun. İndi fond əlbəttə indi yaranandan sonra hansısa tanınmayan bir qəzetə ola bilər ki, ona da vəsait ayrılıb, digərinə də vəsait ayrılıb. Burada ola bilər nöqsanlar, biraz qeyri-obyektivlər ola bilər. Amma ümumiyyətlə, mahiyyət etibarilə bunun məğzi oradaydı ki, bu dövrdən qəzetləri çıxartmaq. İndi çıxa biləcək, bilməyəcək, amma mən onsuz da indi fikirləşirəm ki, yazılı medianın son illəridir, yəqin ki, bir neçə ildən sonra ümumiyyətlə yazılı media sıradan çıxar.
Belə bir pesimistdir.
Ümumiyyətlə bu informasiya texnologiyaları
aydındır. Yəni bugün ABŞ-ın ən çox oxunan qəzet, dünyanın ən çox oxunan qəzetləri yazılı informasiya vasitələri o savaşı verirlər. Tək Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda tutaq ki, bu iqtisadi səbəblərlə bağlıdırsa, orada tam yəni elektron informasiya vasitələri önə keçirlər. Canım əm, sizin fikirləriniz. Rəşad Məcidin bir fikri də oldu ki, bəlkə elə körpülərə, yollara ayrılan pulları da səviyyəsində baxmaq lazımdır bu pullara. Bəlkə
Rəşad bəy onu çox doğru deyib. Yəni, çox doğru deyib ki,
amma yolları,
o rəqəblər var,
100
milyonlar planlar var. Yəni, onunla müqayisə edəndə təbii ki, 40 min manat çox belə zərə kimi bir şey görəcək. Amma mən həmişə deyirəm, bax, bizim şuurumuzda çox qəribədir. Biz səbəblə nəticələri həmişə bax, necə, yerləri dəyişdiririk bir çox hallarda, bütövlükdə. Mən çox düşünürəm, Rəşad bəy, doğrudan da bu məsələlər bütün dediklərinin sanki mən razı olaraq. Amma iş orasındadır ki, bax, nəticə etibarən biz bu. Bütün bunlar nəticədir də. Amma nəticə necə gəldi oldu? Bax, yenə deyirəm, baxın, pluralizm olmayanda, ortaqda bax, pluralizm olmayanda da və yaxud bax, bu pluralizmin olmadığını oxucuya yetirməyəndə ya nə olmayanda, bax, bütün bunlar bax, sanki mənə praktikadan uzaq kimi görünür bu sözlər. Amma məsələ burasındadır ki, bax, səbəb nədir? Bax, nəyə görə monopoliya var ortalıqda? Əgər nəyə görə monopoliya var ortalıqda məsələsinin biz səbəbini biliriksə, bilirsə, bax, nəyə görə də bu? Onda həmin o monopolizmi kim yaradır? Bax, kim yaradır bu monopolizmi? Və kim yaradırsa, bizə bu 40 min manatı verirsə və biz də buna görə özümüzü daha qulaq asan, dırnaq arasında daha tərbəli aparacaqsa, biz özümüz nəticəyi yamma səbəbə çevriləcəyik. Biz artıq nəticə deyilik. Bax, biz sanki öz varlığımızı sürdürmək üçün o boş, nə deyim, cırıq, görünən yerlərimizi yamaq vurmaq üçün biz o 40 min manatı alacaq, amma nəticə etmələ biz səbəbə çevriləcək. Nəticə deyil, səbəbə çevriləcək. Yəni, nə görə biz açıq oxucumuzla, cəmiyyətlə açıq danışmalıyıq. Özdə bu bir qəzetin də işi deyil, təbii ki. Bax, bir də jurnalist camiyasından söhbət gedir. Azərbaycanda media camiyası var, yoxsa yoxdur. Baxın, bax, söhbət hə və yoxdan gedir. Alternativi yoxdur bunun. Bax, çox səmimi getmək lazımdır. Biz insanları bilgiləndirə bilirikmi? Bilgiləndirə bilmirik. Nəyə görə bilmirik? Bax, buna görə. Yəni, söhbət bu səviyyədə açıq getməlidir. Çünki biz bu 40 min manatı alıb, sonra o 40 min manatın yükündən çıxa bilməyəcək. Yükündən ona görə çıxa bilməyəcək, adamlar bizə inanmayacaq. Və adamlar bəzən haqsız yerə media, hətta redaktorlara da sözlər ünvanlandıracaq, bax, bunu sən özün xərc edirsən, amma biz əslində bizim dinməyə əsasımız olmayacaq, çünki adamlar bütövlükdə haqlıdırlar, adamların məntiqi bütövlükdə, onlar itham etməkdə haqlıdırlar, çünki biz əgər demokratik media çevirmək istəyirsə, biz bu keşik köpəyi, biz onların mənafeyini qoruyub, onların xeyrinə hürməliyik, onları dişləməməliyik, bu monopolizmi yaradanları dişləməliyik, bax, bu vəziyyəti dəyişmək istəməyənlərə, bu dilən payı ilə mediyaya yaşa, var ol, mən sənə qayğı göstərirəm sözlərini təkrarla, xorla. Bunu deyənləri biz dişləməliyik. Amma bu halda biz belə çıxır ki, qocalmış, dişləri seyrək, bir hətta belə küçədə qalmış, sahibindən də uzaqlaşmış itlərə bənzəyirik. Bu obraz kiməsə təkrir kimi görünə bilər, amma kim demokratik medianı doğrudan ürəyindən bağlıdırsa, doğrudan istəyirsə, mən əminəm ki, 525-ci qəzet qəzetin redaktoru da, yəni mən istəyən redaktorlarını çox gözəl vəziyyəti bilir də, yəni bir sözlə biz, o təbii ki, o neçə nəfər işçi işləyir, onlar maaşı verməlidir, qanarlar verməlidir, onun məsuliyyət dərəcəsindən mənim məsuliyyət dərəcəm bir deyil. Amma eyni zamanda elə məsələlər var ki, sən onu demədinsə, daha doğrusu bunu jurnalist camiyası olaraq deyir, amma cami olaraq biz məsələnin üstündə getməsək, bu məsələ özü bizim üstümüzə gələcək və elə bir ağır yüklə biz ömrü boyu yamaqlı qalacaq və birazdan çılpaq qalacaq.
Mən bir iki kəlmədə fikirlərimi bildirim. Ümumiyyətlə bu fondla bağlı bizdə təsəvvür yaranır ki, bu ATC Azərbaycandadır. Bizim müşahidə şurasının üzvləri ötən illərdə İsveçdə və Avstriyada olurlar. Orada da bu tipli fondlar var. Və bunlar da qəzetlərə bu cür layihələr
dövlət fondlarıdır, yoxsa bunlar ayrı-ayrı?
Fond yəni dövlət ayrır da vəsait. Ayrıca tutaq ki, bir fonddur və vəsait ora dövlətdən gəlir. Amma orada tutaq ki, nə Avstriyada, nə İsveçdə o böyük qəzetlər filan heç o fondların o yardımına ehtiyac duymurlar. Onlar sırf məsələn sahaya ixtisaslaşdırılmış tutaq ki qəzetlərə o yardımı ayırırlar. Və yaxud sırf tutaq ki balıqçılığın nə bilim problemləri ilə bağlı, nə bilim hansısa ağacın qorunması ilə bağlı. Bu çox dar ixtisaslaşmış
amma Azərbaycan mətbuatı ilə Avropa mətbuatını eyniləşdirmək olmaz. Problemlər eynidir.
İndi bizdə indi elə olur ki, ölkənin ən əsas güclü qəzetləri bu cür maliyyəyə məsələn ehtiyacdırlar. İndi biz də indi orada tutaq ki, hansısa mən dediyim kimi bütün layihələr də hansısa bir mövzunu əhatə edir. Mən əslində heç onunla da razı deyiləm və fikrimi də bildirmişəm ki, tutaq ki, hər ay 20 səhifə bu mövzuda qəzet yazı verməlidir. İstər-istəməz bu yazıda təkrarçılıq olur, şablonlar olur, bu yazınların səviyyəsi də bir mövzuda, əgər bir ay sən 20 yazı yazırsansa, istər-istəməz burada təkrarçılıq da mümkündür, şablonlar olacaq. Bu baxımdan burada hər halda tənqid olunmalı, tənqidə dözümsüz məqamlar çoxdur şübhəsiz ki. Amma belə də götürülür, belə məsələn uzaqdan o bilmədən demək ki, məsələn qəzetlər üçün bu çox böyük vəsaitdir, filandır, mən o fikirlərlə razı deyiləm. Hər halda dediyim kimi bu müəyyən bir dövr üçün lazımdır və mən çox istəyərdim ki, qəzetlərimiz bizim kimimiz iqtisadi cəhətdən elə güclənsinlər ki, bu fond da bir neçə ildən sonra ləğv olsun və ya tarixə keçsin.
Aha. Yaşar İskəndəri yazır. Yeni Azərbaycan Səs, Kaspi və sair qəzetləri Rəşad Məcid Ordu olanlar axırıncı dəfə nə vaxt oxuyub və ya kiminsə oxuduğunu görüblərmi? Bəs niyə onlara 40 min manat yapım pulu yoxdurmu? Elə bu ayırmalar körpülərə yollara ayrılan pullardan fərqli deyil yazır. Yaşar bəy, yardım verirlərsə deməli azadlıq da verə bilərlər, amma azadlıq vermək cəsarət və mərdlik istər. Hafiz Yusif yazır bundan bağlı. Kənan Aslanlı yazır. Səhv etmirəmsə bu bizim elə iqtisadçı Kənan Aslanlı olmalıydı. İqtisadiyyatda gerçək rəqabət mühiti olmasa reklam bazarı inkişaf etməyəcək. Dövlət heç bir ölkədə medianı davamlı subsidiyalaşdıra bilməz yazır Kənan Aslanlı. Elçin Muradov yazır. Ölkədə ömürlük prezidentlik yolunda vəkillik edən Rəşad Məcidin ən əhəmiyyətsiz qəzetinə 40 min pul ayrılması başa düşüləndə dinləyicinin dediyidir. Əsasən siz də qısaca münasibət bildirə bilərsiniz. Buyurun Rəşad bəy. Və artıq
Nəhmin azıbət bilmişsiniz, orada bir tərəfli mənim əleyhimə yazırlar, zaten kimlərsə başqa-başqa imzalarla siz onları oxuyursunuz, bəhbəhlə elə cuşə gələrək oxuyursunuz. Yani ona niyə demirlər ki, Amerika Kongresinin
mən sizə də söz şəraiti yaratdım. Siz
göstərirsiniz, elə hər şeydə danışırsınız, heç bir reklama ehtiyacınız yoxdur, heç bir tutaq ki, granta ehtiyacınız yoxdur. Siz də elə grant əsasında fəaliyyət göstərirsiniz də Azadlıq Radiosuda. Tutaq ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosuna ayrılan vəsait qədər bir üç istedadlı uşağa da başqa jurnalistə və s. ayrılsaydılar və normal rəqabət şəraiti olsaydı onda tamam başqa mənzərə olar.
Rəşad bəy, mən sizlə mübahisəyə girməyəcəm, amma hər halda biz o vəsaiti daha ciddi araşdırmalara və xəbərlərə ayırırıq. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Hər halda mən təşəkkür edirəm ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz və Zeynal Məmmədli media eksperti və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid idi telefon xəttində. Zeynal bəy, istəsəz bir yekun söz deyə bilərsiniz. Buyurun.
Yox, mən yekun söz nəyi demək istəyirəm? Yəni, biz media olaraq çox böyük məsuliyyət üzərimizə düşür. Və bir qəpik belə olsun bizə verilirsə, biz həmişə ağlımızda saxlamaq. Məsələn, uşaq bağçasında niyə ayrılmır? Uşaq bağçası tərbiyəçilərinə niyə ayrılmır? İftai məktəb nə tərbiyəçi? Ya kənddə bir suçuya niyə ayrılmır? Niyə məhz mediaya ayrılır? Bax, biz sabah o suçuya, o tərbiyəçiyə, o müəllimə nə cavab verəcək? Çünki onun gözündə yenə deyirəm 40 min manat çox böyük puldur. Və biz kimdənsə eləmədik iş üçün nəsə alırıqsa, yəni biz mən bu cür jurnalistik etməməyi bu cür etməkdən qat-qat üstün tuturam və fikirləşirəm ki, media sadəq insanlar, medianın demokratik önəmli bilən insanlar da mənim kimi düşünməlidir bu baxımdan. Yəni bu fikrimdə qətiyəm.
Və son iki SMS-i də mən oxuyum. Xaricdəki fondlar dövlət büdcəsindən formalaşmır. Nazim Məmmədov yazır. Vergi ödəyicisinin pulları niyə ayrı-ayrı sosial qruplaşmalara xidmət etməlidir? Yenə də Nazim Məmmədov yazır və Zeynal Məmmədli də zaten onu söylədi bir qədər əvvəl. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizimlə oldunuz və bu söhbətdə iştirak elədiniz. Bir daha xatırladım ki, Zeynal Məmmədli idi studiyamızın qonağı. Verilişi mən aparırdım Şahnaz bəylər qızı. Sabah yenidən görüşəcəyik. Həmişə azadlıqda. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.